Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Nuo Kristaus žengimo į dangų iki sekminių bažnyčia švenčia, gėda šventosios dvasios noveną. Ir ši novena siekia netgi apaštalų laikus, nes po Jėzaus žengimo į dangų aukštutinėme kambaryje jie atsidėjo maldai. Visi kartu su moterimis ir su Marija, visi apaštalai, jie meldėsi ir laukė to pažado, kurį Jėzus jiems davė prieš įžengdamas į dangų. Jie laukė, kada tai išsipildys. Jėzus sakė, kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės. Taigi ta sekminių novena, kada mes šaukėme šventosios dvasios, kad ji nužengtų į bažnyčią, į mūsų kasdienį gyvenimą, į kiekvieno asmeninį gyvenimą. Mes iš tikrųjų elgiamės kaip tie Jėzaus mokiniai, kurie laukė to pažado, kada nužengs šventoji dvasia, kada ta galybė palies. Ir netgi skaičius 9, nes novenai yra skaičius 9, turi tą perkeitimo pobūdį, nes mes žinom, kad gimtų kūdikėlis reikia jį išnešiot 9 mėnesius. Ir vat tas 9 skaičius, novena, kaip mes sakom, reiškia atsinaujinimą, novus, none mes žinom 9. Tai reiškia kažkokį atsimainimą, persikeitimą. Ir šventoji dvasia iš tikrųjų perkeitė apaštalų gyvenimą ir juos palietė tokia didelė jėga, kad jie, būdami ir silpni, ir išsigandę, ir daug pergyvenę, pilni džiaugsmo, iškeliauja į pasaulį nešt gerąją naujieną. Tai šventoji dvasia yra labai didelė dovana. Ji yra tas gyvybės šaltinis. Ji yra ta meilė, nes šventoji dvasia ir yra meilė. Tai šventosios dvasios vardas. Ir ta meilė yra pati gyvybė. Ta meilė yra šviesa. Ta meilė yra šaltinis, patepimas, prikėlimas. Daug įvairių įvaizdžių galim šventai dvasiai sugalvoti ir jie iš tikrųjų yra tinkami simboliai tam, kad mes galėtume suprast, prisiliest, kasgi yra ta šventoji dvasia, va tuo savo tokiu menku žinojimu, bet vis tiek net viena iš šventosios dvasios dovanų yra žinojimas, bet tas esminis žinojimas ir mes kartais galvojam, kad mes daug žinom, bet mums trūksta to esminio žinojimo. Taigi šventoji dvasia paliesdama apšviečia ir šventoji dvasia suteikia tą galią, kurios mes ne vienas iš savęs neturim. Taigi šventoji dvasia mums leidžia suprast meilės esmę, kas tai yra mus. Išmoko mylėti. Mes nežinom, kas yra meilė, bet jeigu šventoji dvasia paliečia, mes tiesiog pradedam mylėti kitus žmonės. Ir tai neišeina paaiškint, bet tada ta meilė ir įgauna tą formą, kurios reikia. Nes pati šventoji dvasia, mes žinom, kalbant apie švenčiausią trejybę, yra tarsi ta jungiamoji grandis. Ji yra meilė, kuri jungia tėvą ir sūnų. Taip ir mūsų gyvenime. Šventoji dvasia yra ta jungiamoji grandis, kada mes kasdienybėje sutinkam daugybę žmonių. Apskritai mūsų gyvenimas gali būti iš esmės matuojamas santykiais. Šeimose, darbe, bet kur mes gyvenam tarp žmonių. Ir vat tie santykiai labai svarbu, kad jie būtų pripildyti, va ta erdvė tarp manęs ir tarp kitų, būtų šventosios dvasios pripildyta erdvė. Tada ten gimsta meilė. Ne vardas, ne žodis, kaip kartais mes tik tai tą žodį ištariam, kaip aš tave myliu, bet tame santykėje svarbu, kad ta meilė būtų. Kai jinai yra, net sakyti nereikia. Tiesiog tai jaučiama, bet negalim va pačiupti ar ne, pačiupinėti. Kaip atrodo, kai Dievas veikia mūsų gyvenime, tai va atrodo, už rankos paimsi, tikrai jisai veikia, bet negali. Tai būtent šventoji dvasia yra taip veikianti, bet jos veikimą mes pažįstam būtent iš meilės tokio jutimo, patyrimo ir taip pat džiaugsmo, apie kurį kalbam, kaip svarbu širdiai pajusta džiaugsmą. Net ir kančioj, net ir liūdesiai, bet tai yra toks gilus džiaugsmas, kuris išvertus reikštų kartais viltį, kartais tikėjimą. Koks džiaugsmas, kad tu gali tikėti. Koks džiaugsmas, kad tu turi viltį. Koks džiaugsmas, kad tu gali gyventi meilę, dalintis, pamatyti kitą, išgirst. Taigi šventoji dvasia, jinai kaip tas geras gaivus vėjelis mūsų santykiuose, mūsų gyvenime. Ir tikrai šventoji dvasia kaip stiprus vėjas apaštalų darbuose yra minima. Taigi tas įvaizdis labai daug pasako apie šventąją dvasią, nes mes žinom, ką reiškia smarkus vėjas. Ir apaštalų darbuose, kaip tik antrame skyriuje įrašomas, taiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas, jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Taigi mokiniai išgirsta tarsi labai stipraus vėjo garsą, nes vėjas turi garsą. Ir mes ne tik tai matydami, kaip medžių lapai, šakos svyruoja, juda, ne tik iš to sprendžiam apie vėją, bet mes jį tiesiog jaučiam ir mes jį girdim. Taigi net galim užuost ir apie šventą dvasę irgi sakoma, kad kai Dievas sukūrė žmogų, įkvėpė dvasę, įkvėpė gyvybę. Ir va tas įkvėpimas, kvėpavimas, kvapas turi tą pačią šaknį. Jeigu mes įkvėpiam ir iškvėpiam, mes esam gyvi. Ir va tas kvėpavimas ir yra tas gyvybės dvelksmas. Taigi ir kalbant apie dvasinius dalykus, labai svarbu, kad mes kvėpuotume, tą šventąją dvasę. Nes kartais mes ten, nežinau, springstam, kostim, krenkščiam piktąją dvasę, jinai irgi yra dvasė, kuri mus dusina. Bet šventoji dvasė suteikia lengvumą, džiaugsmingumą, viltingumą. Ir dažniausiai šventoji dvasė yra mūsų sieloje tarsi tas tylos dvelksmas, švelnus. Bet kartais jinai gali mus perpūst, išpūst. Ir jeigu mumyse daug visokių ten dulkių, mes žinom, dykumo, jeigu vėjas sukyla, tai smėlio audros. Tai panašiai ir jeigu dulkėtose gatvėse gyvenam, tai irgi galim matyti, kiek ten dulkių ar ne vėjas sukelia. Taip ir mumyse irgi. Mes kartais esam linkę tik vieną pusę kalbėti apie dalykus, bet iš tikrųjų šventoji dvasia gali mumyse taip suveikti, kad nebus mums gerai ar nesukeltas mūsų dulkės, mūsų pačių dulkės, mūsų pačių akmenys išjudint, jeigu mūsų širdy yra neatleidimo akmenys, jau ten užaugę, priaugę, bet šventoji dvasia gali jos išjudint. Ir iš tikrųjų tai būtų labai iš vienos pusės geras dalykas, o iš kitos tai greičiausiai būtų toks, atrodytų, kad gal per daug sunku, per daug skausminga. Kai pasakoju vienoje bendruomenėje, tiesiog irgi per šią šventę, šventosios dvasios atsiuntimo sekminių šventę, tiesiog bendruomenė išsidalino tokias dovanėlės. Ant lapelio buvo užrašta kokia nors šventosios dvasios dovana. Ir tie dalyviai tiesiog ištraukia savo šventosios dvasios dovaną, įsipareigojo metus laiko atkreipdėmėsi būtent į tą dovaną, kurią išsitraukė, kurią gavo. Ir viena nedrasi moteris išsitraukė vadovavimo dovaną ir jis sako, nu kur čia, nu aš visiškai, absoliučiai neturiu tokios dovanos. Ir po kiek laiko jai atėjo į galvą tokia giminės problema, kurią jinai, jeigu vadovautų, tai būtų išspręsta. Jei tiesiog pati šventoji dvasia padiktavo, kur jinai gali vadovauti. Ir po kiek laiko jinai liūdėjo, kad tikrai, jeigu ne va tas ištrauktas lapelis, ta dovana, tas akmuo ten apžėlęs, būtų gulėjęs kažkur ant širdies ir toje giminėje nebūtų įsisprendę tie reikalai. Bet va tada, kai jinai įkvėpta, kaip tie apaštalai pagauta šventosios dvasios pasiryžo, kad ir kokia jinai ten netinkama, kaip jai atrodė, vadovaut, bet vat savo giminėje suvadovavo šventosios dvasios veikiama ir išsisprendė ten ilgai užsigulėję problemos. Taigi mes kiekvienas turim kažkokią dovaną, tiesiog dovaną, mes iš savęs nieko neturim, mes jau atėję šitą pasaulį gavom tos pačios dvasios, apie kurią sakoma, kad pradžioje ta dvasia, ta pati dvasia dvelkė, pleveno viršum vandenų ir iš nieko visą sukūrė. Taigi ta dvasia, jinai gali iš nieko padaryti viską. Ir jeigu ir neturim tos dovanos kažkokios, galbūt mums jos ir nereikia visam laikui, mes galim būti ir nedrąsūs, ir silpni, bet kai paveiks šventoji dvasia, tai mes ir būdami silpni galėsim pranokti save ir padaryti vat tą darbą, kuris galbūt sau tikrai nepriskirčiau, kad aš ten sugebėčiau tai padaryti. Bet kaip šventoji dvasia veikia, ji sukuria iš nieko. Tai dažniausiai taip ir būna, kad mes padarom ne ten, kur galvom, va čia aš stiprus, va čia aš galiu, va čia aš suprantu, dažniausiai ne per tas situacijas, kur mes galvom, va aš čia bet ką galiu padaryti, aš čia labai pasirengęs, bet priešingai, va ten, kur atrodo tu silpnas ir tu nepajėgi, bet dažnai tai būna gyvenime, o tu vis tiek turi eiti ir daryti. Ir jeigu pasivedi šventai dvasiai, tai tu gauni tos jėgos ir būdamas silpnas ir nedrasus, eini kaip ta moteris ir gali vadovaut ir gali padaryti dalykus, kuriems atrodo nu, visiškai jokių gabumų nei supratimo neturi. Taigi šventoji dvasia, ji kaip tas vėjas, ji gali perkeis, mes žinom, kad po vėjo tai ten ir visokių šiukšlių prikrenta, bet vėjas išvalo, iškrato ir galima pradėti kažką iš naujo arba atsinaujina tie dalykai. Taigi matom, kad va tas įvaizdis, kad šventoji dvasia yra kaip vėjas, jis gali glostyti, atgaivint mus, bet jisai gali ir sukrėst. Nes vėjai yra ir kaip cunamiai, kurie gali sukelti didžiausias audras ir netgi kažką sugriaut, bet po to viskas gali prasidėti iš naujo. Kitas toks simbolis yra ugnis ir mes žinom, kad vėlgi ugnis yra ir labai malonus dalykas, kai šalta, kai židiniu susikūrėm ar ne, kaip malonu, kaip šildo, kaip ten viskas praksis, praga, kaip gražu. Ir tikrai tokia ugnelė sukuria labai gerą aplinką. Bet kalbant apie ugnį, vėlgi galim sakyti, kad ji gali ir išdegint, ar ne, ji gali ir sudegint. Ir kartais taip ir būna, kad šventoji dvasia mumyse sudegina tą mūsų egoizmą, kuris mums patiems kliudo gyventi ne tik kitiems, bet ir mums patiems. Ir mumyse yra daug dalykų, daug tokių visokių niurių šmėklų, kurias reikia sudeginti mūsų mintyse, mūsų jausmuose, kas mums patiems kelia kartėlį, nepasitenkinimą, ten visokios užgaulės, įsižeidimai, visokie ten išmąstymai kabutėse, kada ten viską išdidinam, kad jau patys net nesusigaudom, kas tai yra. Taigi šventoji dvasia kaip ugnis, ji gali sunaikinti tuos dalykus ir galbūt to momentu ir nėra labai malonu, bet po to gali pamatyti naujomis akimis. Tai atsinaujina ta žemė, ar ne, kai visos to šiukšlės sudeginamos ir tie nereikalingi dalykai. Taigi mes kartais degam tą piktąją dvasę, ar ne, tuo pykčiu, tais įsižeidimais, pavydo ugnim, kritikos ar ne, keršto ugnim, bet tai rodo mūsų pačių nepasitenkinimą savimi, savo gyvenimu. Kitaip tariant, čia vat ir yra tas neišmanimas, kur mums labai reikia šventosios dvasios su ta žinojimo dovana, su ta tikro esminio žinojimo dovana. Ir kai tu ją gauni, tu pamatai, kad tai tokios smulkmenos, tai taip nereikšminga, kad tai yra tiesiog, atrodo, vienu momentu gali išmesti į tą ugnį, sudegint tam šventos dvasios laužę ir daugiau nei savęs tais dalykais nuodyt, nei kitų. Taigi, šventoji dvasia iš tikrųjų yra gyvybės dvasia, gyvybingumo. Ir matom, kad kartais vat reikia ugnies, kartais reikia to vandens, kad tu taptum gyvas. Ir kai kalbam apie ugnį, tai mes žinom, kad džiaugsmas irgi yra kaip tokia kibirkštėlė mumyse, ar ne? Ir spinduliuoja, va ta kibirkštėlė gali uždegti ir kituose. Džiaugsmą, žvalumą, gyvybingumą. Taigi, iš tikrųjų labai svarbu, kad ne mes patys galvotume, kad viską galim pakeisti, bet tiesiog atsiduotume į šventos dvasios veikimo galę ir sakytume šventoji dvasia, vat tu veik mano gyvenime, tu veik šitoj situacijoj ir tada šventoji dvasia tikrai nelieka abejinga nei vienam, kas į ją kreipiasi. Ir pati šventoji dvasia žino, ar ateit kaip ugnim, ar ateit kaip vandeniu, ar reikia išdeginti, ar reikia nuplaut, ar reikia atgaivinti, ar reikia švelniai prisiliesti, ar reikia kaip tai ugniai, galbūt ir labai giliai padeginti, ar ne, kad kažkas pasikeistų. Taigi, netgi vėlgi sakoma, kad kai kur yra tokios, na, tokios sekminių tradicijos, pavyzdžiui, išeiti į gamtą, nes gamta yra dabar tikrai ta atgyjanti, tampanti gyva, kai mes matom tiek daug žiedų, tiek daug žalumos, tiek daug spalvų. Ir per sekminės vat išeiti ir pasižiūrėti. Galbūt netoliese yra vanduo, pažiūrėt, kaip jisai čirlena. Galbūt mes galim tiesiog pasižiūrėti į tą bundančią gamtą ir pajust tą gyvybės jėgą. Ir pamatysim tą patį, kad tu nematai, tu žiūri į tą žiedą, bet negali pamatyti, tu matai gyvą žiedą, bet vat tos gyvybės, kas ji tokia yra, ji yra gale tame žiede. Taip ir mumyse, šventoji dvasia tiesiog yra tas tekantis šaltinis, ta gaivinanti šildanti ugnelį, tos kibirkštėlės džiuginančios, kad Dievo meilė tikrai turi daug formų ir meilė visada yra stipresnė už neapykantą, už visas kitas ydas ir nuodėmes, kuriomis mus bando apdovanoti piktoji dvasia. Taigi šventoji dvasia yra tarsi nauja kalba. Ir tas kitas įvaizdis, kai skaitom šventajam rašte, kad visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Ir matom, kad čia iš karto mes pradedam galvoti apie tą mokėjimą daug kalbų, kaip šiais laikais tikrai stengiamės mes, kiek kas galime išmokti, ar ne. Ir šia prasme šventoji dvasia greičiausiai irgi gali pagelbėti, bet čia kalbama šiek tiek apie kitus dalykus, jiems nereikėjo ilgai mokytis ar ne, tiesiog jie gavo dovaną, tarsi šventoji dvasia sumaišė tas kalbas, bet leido jiems kalbėti tokią kalbą, kurią suprato kiekvienas, kuris klausė, tarsi jam kalbėtų jo kalba. Ir va šitoj vietoj, ką reiškia kalbėti jo kalba? Tai yra ir toks vidinis dalykas. Mes kartais kalbam žmogui, bet sakoma šiaip, kad tas, kuris klauso, tas klauso irgi, kiek ten klauso, bet supranta maždaug tik 30%, ką sako jam. Jis nesupranta visko, jis nesupranta tos visos žmogaus kalbos. Jis gali klausyti, pavyzdžiui, galbūt tik žodžių reikšmes, bet tai yra per maža. Žmogus gali sakyti kažką piktai, bet jeigu tu labiau įsiklausytum, tu pamatytum tarsi pagalbos šauksmą, kad tam žmogui blogai, jis iš tikro tai prašo pagalbos, jis ne ant tavęs rėkia, bet jam tai blogai, kad jis tiesiog rėkia. Arba jisai ten kažką kritikuoja, o jam tai blogai viduje, jis taip savim nepasitiki. Ir iš tiesų tai yra pagalbos toks prašymas, arba bent jau supraskit mane. Tai va tas, kad mes kartais nesuprantam, ką žmogus sako, ne pačiuose išoriniuose žodžiuose, ar ne, ne pačioje žodžių reikšmėje kaip ženkle yra viskas užkoduota, bet viskas yra giliau. Kartais žmogus atbulai kalba. Kai sako ne, jis iš tikrųjų sako taip, o kai kartais sako taip, jis sako ne. Ir vat čia reikia šventosios dvasios, kad mes suprastume, kas yra ten, tie žodžiai yra tik žodžiai, bet čia reikia to tikro žinojimo. Mes kartais su neišmanimo artėjom vieni prie kitų ir mes ten nieko nesuprantam. Mes nesuprantam, kodėl taip žmogus kalba, apie ką jis čia kalba. Ir iš tikrųjų šventoji dvasia yra ta, kuri padeda supras. Aš klausau ir pradedu supras žmogų. Ne tą žodį, koks ten buvo pasakytas, bet žmogų, kuris tai žodžiais norėjo pasakyti apie save. Ir tai labai svarbu. Mes dažnai kalbam tą pačią kalbą ir nieko nesusigaudom. Bet kai veikia šventoji dvasia, tai nesvarbu, ką ten žmogus kalba. Tu supranti apie jį, tu matai jį ir gali dirbti tada kartu, nesvarbu, kokie ten tie žodžiai buvo, bet tu priimi visai kitaip, jeigu gauni tą supratimo dovaną. Taigi, veikiant šventai dvasiai, mes kaip tie mokiniai, jie galėjo kalbėti tokią kalbą, kurią suprato kiti ir kiekvienas jos galėjo suprast, nes šventoji dvasia davė tą supratimą. Ir labai dažnai šventoji dvasia, kaip ir šventas apaštalus Paulius sakė, kad aš ten ne iš savo drąsos ar ne kažką galėjau gero pasakyti, bet kaip jis sakė, vat, veikė ta galinga dvasia. Ten ne aš, aš atėjau drebėdamas, bijodamas, bet ten kalbėjo šventoji dvasia. Tai va dažnai, kai mes ne save ten norim parodyti, bet kai mes norim pasidalinti kažkuo geru, meilę, gerų rūpesčių, pagalbą, atsidavimu, tai kaip mes kalbam? Mes ne šiaip tenai labai racionaliai 2x2x4 kalbam, bet mes kalbam iš širdies. Mes sakom tai, kuo mūsų širdis pripildyta. Ir va ta nuoširdi kalba, jinai pasiekia kito žmogaus širdį, kaip tas vanduo, kaip ta šildanti ugnelė, ar uždeganti kibirkštėlį. Ir iš tikrųjų mokiniai tada, kai skelbė įstabius Dievo darbus, kaip sakoma apie juos, visi buvo užkrėsti to mokinių nuoširdumo ir ne visi buvo susižavėję kuo. Ne kad labai taisyklingai kalbėjo, ne kad labai išmanė didaktinių sugebėjimų turėjo iš kalbos meno. Ne, jie stebėjosi tų žodžių gale. Jie suprato, apie ką tie mokiniai kalbėjo, ta kalba buvo nauja, bet tuo pačiu ir suprantama. Taigi šventoji dvasia jinai perkeičia ir tą, kuris kalba, ir tą, kuris klauso, jeigu tai iš tikrųjų yra skelbiama geroji naujiena. Ir tada visi susikalba. Nes pajunta tą meilę už tų žodžių, pajunta tą šventosios dvasios veikimą, tą dvasios galę. Ir tikrai ne todėl, kad tai kalbėjo labai ten tos ryties specialistas, bet todėl, kad tai buvo iš širdies, kad žmogus kalbėjo visa savo širdimi. Taigi šventoji dvasia, jinai ir yra vat, tai, kas paliečia mūsų centrą, širdį, mūsų pačią sielos šerdį, ar ne, tai, kas mes esam iš tikrųjų. Šventoji dvasia būtent yra keičianti mus, įgalinanti mus gyvent naujai, ar ne, kaip apaštalai gavo šventąją dvasę, jie drąsiai atsirakino duris ir išėjo į pasaulį skelbti gerąją naujieną. Taigi jiems nereikėjo slėptis už kalbos, kaip dažnai žmonės tai daro, patys pasislėpi už tos kalbos, o tą kalbą padaro tokią, kuri, nu, tarsi ten būtų priimtina, ar ten atitiktų kieno nors lūkesčius, bet jų širdis tuo momentu visiškai uždara, jie užsisklendė, jie slepiasi, kaip tas Adomas už krūmo, nuogas, drebantis. Taip dažnai žmonės slepiasi už savo plepėjimo, už savo pašaipų, anekdotų, kalbų ir taip toliau. Bet iš tikrųjų kalba yra toks natūralus procesas, mes stengiamės išsakyti save. Ir va tas nuoširdus išsakymas, kada mes nesusidvigubinam, ar ne, aš tai aš, o va čia mano kalba, prašom, imkit. Tokia kalba nieko nepaliečia. Turi žmogus kalbėti iš to, ko jis yra pripildytas, iš savęs, iš savo esmės, iš savo gyvenimo, iš savo patirties, iš to, ką jisai laiko tiesa. Tada tie dalykai yra suprantami kitų, nes visi savo viduje turi irgi tą tikrąją tiesą. Visi nori gyventi tikrą gyvenimą, ne instagraminį, ne suvaidintą, ne parodytą, ne kaukytą, bet tikrą. Ir tikrumą žavi. Tai, kas tikra, tai, kas natūralu, tie dalykai žavi. Nenatūralūs dalykai dažnai slepia, ar ne? Tai, kas netikra, kas ten pagražinta, dažniausiai užslėpta. Ir šitie dalykai jie neturi jokio žavesio, jokio spindesio priešingai. Mes žinom, kad tokiu būdu žmonės dengia tai, kas negera, kas negražu, kad tik niekas nepamatytų. Bet kai šventoji dvasia veikia mūsų širdyse, tai labai drąsiai mokiniai išėjo pasaulį ir nebijo net numirt. Jiems net į galvą netėjo, ką čia dabar jiems pasakyt, kad jie patikėtų ir kad čia gerai išeitų ir mums, ir kad čia, žodžiu, ir avis būtų sveika ir vilkas sotus. Tokie dalykai, jie nėra šventosios dvasios, bet patie žmogaus egoizmo veikla ir jinai galios neturi. Egoizmas yra liga. Liga yra silpnumas, tai nėra jokios čia galios. Ir kai mes norim egoistiškai tapti labai galingais, tai iš to nieko neišeina. Kaip ir pats žodis aš, ar ne, a skambi pradžia, bet baigėsi reikalas, vat ta š raidė. Tai Kai mes kalbam apie šventosios dvasios veikimą ir tą galę, tą tikroji galę, tai nebuvo šventosios dvasios noras pasirodyti, kas jinai yra. Bet mes žinom, kad šventoji dvasia yra globėja, guodėja, padėjėja. Ir šventoji dvasia kaip globėja, jinai gina mus nuo ko? Nuo piktosios dvasios, nuo to paties mūsų egoizmo. Jinai mus globoja, jinai mus pagodžia, jinai mus užjaučia ir ji mus pamoko. Ir ji mus užtaria, ar ne? Ir iš tikrųjų šventoji dvasia yra, kaip ir Marijai angelas sakė, kad šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Tai va tas pridengs tave tavo šešėliu. Taigi šventoji dvasia jinai irgi pridengia mus savo šešėliu tam, kad mus apsaugotų nuo tos zujančios apie mus piktosios dvasios, apsaugotų nuo tos netiesos, nuo to negėrio, nuo tos nevilties, nuo tos neapykantos ir visų kitų dalykų, kurie naikina mumyse tikėjimą, viltį ir meilę. Taigi ji yra tarsi tas debesis, dvasios debesis, kuris minimas ten kalbant ir apie Mozę ar ne ant Sinajaus kalno, tas debesis ir ant Taboro kalno, kai Jėzus su mokiniais buvo irgi iš debesies, pasigirdo balsas. Ir tas debesis ir yra vėlgi kaip tas, kuris mus pridengia, apsaugo, globoja. Taigi šventoji dvasia turi tą globėjo įvaizdį, be globos mes tikrai greičiausiai nenukeliautume gyvenimo keliu apsaugoti nuo tos zujančios piktosios dvasios. Tik šventoji dvasia turi tą galę nugalėtą piktą dvasią. Ir Paulius mokė krikščionis, kad šventoji dvasia teikia dovanas kiekvienam atskirai. Tai yra iš malonės trykštantis šaltinis, kad šventoji dvasia yra kaip tas malonės trykštantis šaltinis, kuris vat po lašelį paliečia kiekvieną. Ir vienas gauna gydymo dovaną, kitas gauna kalbėjimo dovaną, kitas gauna supratimo dovaną, aiškinimo, paguodos ir visokių kitokių dovanų, kurios reikalingos mūsų gyvenime. Ne todėl, kad mes turėtume, bet todėl, kad mes jie gyventume. Ir vėlgi čia tenka prisiminti dar vieną atvejį iš to paties žaidimo, kuomet toje bendruomenėje pasidalino šventosios dvasios dovanomis, traukdami po lapelį, ant kurio buvo užrašyta kokia nors dovana ir vienas vyras ištraukė gydymo dovaną ir jis sako, nu, aš tikrai ne gydytojas ir visiškai mano gyvenime tai, ką aš veikiu su gydymu, neturi nieko bendra. Bet vėlgi, kaip ir ta moteris, kai galiausiai suprato, kur jinai gali vadovauti, taip ir tas vyras pagalvoja, sako, bet iš tikrųjų, taigi aš galiu gydyti kitokiu būdu, aš galiu gydyti padėdama žmonėms. Ir tada jisai suprato, kad jis visiškai nemokėjo išklausyti žmonių. Ir gal vyrams apskritai sunku išklausyti iki galo ir tada tiesiog po kiek laiko, kai jis liūdėjo, kad įvyko stebuklai, kaip jis išmoko klausyti savo žmonos, kaip jis išmoko klausyti bendradarbių, kaip jis išmoko klausyti ir sakė, tiesiog daug kas jam dėkojo ir jis pajuto, kad jis tarsi gydo to žmonės nieko nedarydamas, tiesiog juos išklausydamas, kur anksčiau neturėjo tokio įpročio ar ne tokios dovanos išgirsti kitus, išklausyti iki galo. Taigi matom, kad mes turim visokių dovanų, bet šventosios dvasios dovanos, kaip išminties, įžvalgos, patarimo, žinojimo, pamaldumo, vat tos stiprybės ir iš kitos pusės Dievo baimės dvasios turėjimas, tos septynios dovanos, kurios yra minimos, jos apskritai skirtos tam, kad mes neštume išgyjimą, kad mes gydytume, kad mes dalintumės tuo amžinu džiaugsmu, ta tikrąja ramybė. Tai yra dovanos, padovanot kitam džiaugsmą ar padovanot kitam ramybę. Tai yra labai brangios dovanos, kurių niekur negali įsigyti. Tik tai šventosios dvasios malonių dėka. Tu gali visą tai gaut kaip labai didelę dovaną, kurią reikia dalintis. Ir kai mes gaunam dovaną, tai yra mums kaip užduoties gavimas. Mes matom, kaip tie žmonės, jie gavo dovaną, bet jie gavo užduotį. Ar ne, tas vyras gavo užduotį eiti ir gydyti. Ta moteris gavo užduotį eiti ir vadovauti. Ir jie bus sakė, visiškai mes, nei vienas, nei kitas nepatvirtino, kad jie turėjo tas dovanas. Priešingai, jie sakė, niekaip netinku, net nežinau, ką dabar daryti su tokia dovana. Bet šventoji dvasia pati pradeda veikti. Ir tos užduotys yra pačioje mūsų kasdienybėj, mūsų gyvenime. Taigi tikrai nevėlu pasimelsti šventą dvasę ir paprašyti, kad galbūt duotų tokią dovaną, apie kurią aš niekada nesu pagalvojęs ar ne, bet dažniausiai tose vietose, kur gyvenime turiu problemą kažkokią ar problemas, vat ten ir reikia galbūt tos dovanos, kurios gal aš iki šiol net nepriimdavau, nes būna taip, kad mes ir nepriimam dovanų, kurias duoda pats Dievas mums. Tai vat tas jautrumas, ar ne šventai dvasiai, nes dažnai mes kažkaip, ne taip jau dažnai, turbūt meldžiamės į šventąją dvasę, bet matom, kad be šventosios dvasios mūsų gyvenimas yra begalios. Ir jeigu mes norim gyventi galingai ir gyvybingai, mes turim prašyti šventosios dvasios, kad ji veiktų mūsų gyvenime. Ir būtent yra sekminės, yra kaip bažnyčios gimimo tokia diena, o bažnyčia yra bendruomenė. Ir mes matom, kad šventoji dvasia, jinai labai stipriai veikia bažnyčioj. Ir jeigu tai priklausytų tik nuo žmonių pati bažnyčia, jau senai būtų sugriuvus. Bet šventoji dvasia bažnyčiai teikia gyvybę. Bendruomenę išlaiko, kad ir kokia jinai ten maža būtų, ar ne, kas gal gyvenam mažose vietovėse, kur nedaug mūsų yra toj parapijoje, ar ne. Nesvarbu kiek, kai Jėzus sakė, du ar trys, jeigu esat ir aš ten esu. Taigi bendruomenė yra mums ženklas, kad mes negalim gyventi tik dėl savęs. Mes turim pamatyti ir kitą. Iš bendruomenės sklinda didelį jėgą, mes žinom kaip ir šluota, ar ne, tai yra tas rykščių ryšulys ir jo negali taip ras ir perlaužti kaip atskirą žabą. Taip yra su bendruomenė. Taigi Jėzus įkūrė šventosios dvasios dėka, atsiunčia apaštalams ir jie yra kaip ta bendruomenė, kuri skelbia Dievo žodį visiems suprantama kalba. Meilės kalba. Mes žinom, kad meilės kalbų yra daug. Ir jeigu kito žmogaus meilės kalba nėra tokia kaip mano meilės kalba, tai nereiškia, kad jis nemyli. Tiesiog meilės kalbų yra daug, bet labai svarbu, kad tai būtų tikrai meilės kalba. Ir tada einam kaip ta bendruomenė, nes tie mokiniai buvo įgalinti eiti ir skelbti, eiti į pasaulį, taip ir mes. Ką reiškia eiti į pasaulį? Mes ir einam, mes kasdien einam, bet ką mes ten skelbėm? Mes turim kalbėti ne tik tai žodžiais, mes galim žodžių neištart, bet mes kalbam savim pačiu, mes kalbam savo darbais, mes kalbam savo sprendimais, savo intencijom, savo veiksmais. Tai yra tokia stipri kalba, kad daug stipresnė negu kokie nors žodžiai, už kurių, kaip sakiau, mes kartais tik slepiamės. Tai va ta kalba yra šventosios dvasios kalba. Prašykim, kad šventoji dvasia mums duotų tos kalbos. Tai yra mūsų pačių gyvenimas. Jis yra kalba. Ir labai svarbu viskuo, ką mes darom, šlovint Dievą. Jeigu mes kasdienybėje šlovinam Dievą, ne tik pasimelsdami, bet pačiai savo pasirinkimais, savo pavyzdžiu, tokią kalbą visi supranta. Ir jeigu mato atvirkščius dalykus, kai sako vieną kalbą, kitą daro, tai tokie pavyzdžiai, jie nėra gerosios naujienos skelbimas. Taigi labai svarbu va tas nuo širdumas. Nebijot atvert širdies ir nebijot kalbėt ta tikra kalba, kuri yra meilės kalba, kuri yra tikra kalba, tai reiškia teisinga kalba. Dievo dvasia, ji yra tokia galia, nuo kurios mes negalim pasislėpti. Todėl jeigu mes norim turėti tą galę, mes pirmiausiai turim prašyti, kad perkeistų mus, kad mumyse išdegintų tą dvasę, visa, kas nereikalinga, kad sukeltų ten vėją, kad išvalytų mūsų mintis ir mūsų jausmus ir paruoštų mus, kad mes kaip tie apaštalai eitume į pasaulį, nesvarbu, kokie mes savo atrodom silpni, neiškalbingi, bailūs, drebantys, netinkami, bet jeigu šventoji dvasia apsigyvens mūsų šventovėje, mūsų sieloje, ten įves tvarką, tai tada, būdami tokie, kokie mes esam, galėsim skelbti tą gerąją naujieną, šventosios dvasios vedami. Taigi, to linkiu ir sau, ir jums iš visos širdies. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.